Συνέχεια της συνέντευξης με τον Μιχαλάκη Ελευθερίου στις 24 Οκτωβρίου 1994. Λοιπόν, προσπάθησαν να σας εκφοβήσουν δείχνοντάς σας τον νεκρό τον Μακαρίτη τον Χρήστον τον Τσάρτα.
Μάλιστα.
Τι έγινε με τον Μιχαλάκη?
Όπως σου είπα, μας μετέφεραν στα σπήλια, μας άφησαν εκεί μέχρι το βράδυ. Το βράδυ μας απέλυσαν και εμείς ξεκινήσαμε από τα σπήλια, left right, περπατητή, για να έρθουμε στα Λαγουδερά. Είναι η απόσταση περίπου 7 μίλια. Ήρθαμε στα Λαγουδερά. Εν τω μεταξύ, στο δρόμο από τα σπήλια μέχρι τα Λαγουδερά, μας σταμάτησαν 7 φορές οι Άγγλοι για να μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο ή να μας κάνουν έρευνα καταρχήν και, εμείς για να αποφύγουμε οτιδήποτε περιστατικό, ας πούμε, κάναμε θόρυβο στον δρόμο, τραγουδούσαμε, φωνάζαμε, γελούσαμε, δηλαδή για να, ή το βράδυ ή το νύχτα.
Ναι.
Και κάναμε θόρυβο για να μας ακούσουν, δηλαδή να μην προσποιηθούν ότι για να μας πυροβολήσουν κιόλας. Αλλά θυμάμαι ότι μας έκαναν 7 φορές έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθαμε στα Λαγουδερά και εγώ την επόμενη ημέρα πήγα στην κηδεία στον Πολύστυπο, πήγα στην κηδεία του Χρήστου του Τσάρτα και σκέφτηκα, χωρίς να μου δώσει κανένας αυτόν, πέραν από ότι εκεί έγινε η κηδεία σε πολύ ενθουσιώδης από όλη την περιοχή της Πιτσιλιάς, ας πούμε, κόσμος και ξέρω εγώ, εγώ κατέθεσα ένα στεφάνι εκ μέρους του αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή. Είπα στον Παλικάρη, τον Χρήστο, τον Τσάρτα, από τον αρχηγό της ΕΟΚΑ Διγενή. Καταθέτω αυτό το στεφάνι. Και για αυτήν την ενέργεια μου έστειλε, το ανέφερα, έκανα έκθεση, έστειλα στην,
ναι,
στον Αυξεντίου συγκεκριμένα. Και μου έστειλε συγχαρητήριο επιστολή τόσο ο αρχηγός όσο και ο Αυξεντίου για την πράξη μου να σκεφτώ να τιμήσω τον ήρωα. Διότι ήταν πολύ καλός αγωνιστής και πολύ αγαπητός στον Αυξεντίου, όπως θα ξέρεις ο Χριστός ο Τσάρτας. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα και πολλά άλλα βεβαίως, τα οποία είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω αν...
Ό,τι ξέρεις, ό,τι θυμάσαι να μην το αναφέρεις.
Είναι πάρα πολλά. Έναν άλλον περιστατικό, το οποίο θυμάμαι πολύ καλά, το οποίο πάλι να αξίζει τον κόπο να γίνει γνωστό, να μένει στο... Είναι ότι απέναντι από το χωριό μας, σε ένα βουνό, που έμενε ο Αυξεντίου μέσα σε μία καλύβη, μία καλύβα, η οποία ήταν στεγασμένη βεβαίως, αλλά έτρεχαν νερά, αλλά εκεί ήταν, θυμάμαι, ένα βράδυ, το οποίο μαζί με την ομάδα εκεί, ήρθε ο Γιώργος ο Μάτσης, ήταν η πρώτη μέρα που έβγαινε στο βουνό, μαζί με τον Πέτρον τον Στυλιανού και τον Αντώνη τον Αντωνά. Ήρθα στα Λαγουδερά να τους μεταφέρω στον Αυξεντίου. Οπότε ήταν λίγες μέρες μετά τη μάχη των σπηλιών αυτό το γεγονός, όπως σας είπα.
Ναι.
Λοιπόν, τους μετέφερα εκεί. Τους μετέφερα εκεί. Θυμάμαι ο Γιώργος ο Μάτσης να ρωτά τον Αυξεντίου, ας πούμε, πώς διέφυγες, πώς ακούσαμε, λέει του, ότι εν τω μεταξύ ο Αυξεντίου είχε γράψει στους αγωνιστές, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο τότε, μια επιστολή που τους είπε, έπαιξα το βιολί μου, έπαιξα το ωραιότερο βιολί, εννοώντας ότι πυροβόλησε τους Άγγλους και τους έκανα...
Αυτό ήταν ο χαρακτηρισμός.
Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιώργος ο Μάτσης ήξερε αυτή την κουβέντα και του λέει, δεν, όλα τα κατάλαβα. Αλλά το, όταν μας λες ότι έφυγες κατρακυλώντας, ας πούμε, δεν το κατάλαβα. Οπότε θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Μακαρίνο Αυξηλή, ο οποίος σηκώνεται πάνω με έναν έτσι τρόπο, ας πούμε, που το χαρακτήριζε πολύ, πολύ απλόν και πολύ άνθρωπον πραγματικά αγωνιστή, ο οποίος για την αγωνιστικότητα του Αυξηλή έχουν μιλήσει πάρα πολύ. Αλλά εγώ εκείνον που θυμούμε τον Αυξηλή περισσότερο είναι η ανθρωπιά του, και η αγωνιστικότητα του ασφαλώς που δεν επιδέχεται καμία αναφυσβήτηση, αλλά εκείνο που θα θυμούμε πάντα τον Αυξεντίου είναι η ανθρωπιά του, η αγάπη του σε όλους τους αγωνιστές, οι αντιλήψεις του που είχε για τον αγώνα, η πίστη του ότι όλοι οι αγωνιστές προσέφεραν το ίδιο ανεξαρτήτως προσόντων και αυτό. Δηλαδή είναι γεγονότα τα οποία έζησα. Οπότε ο Αυξεντίου σηκώνεται από τη γωνιά που καθόταν εκεί, βαστώντας το όπλο του, βάζει το όπλο του έτσι στο ασκέλια του, ας πούμε, του λέει τι δεν είναι, εντωμεταξύ εκεί η καλύβη. Ήταν ένα μέρος που ήταν αμπέλια, ήταν καλλιεργημένα αμπέλια, και βάζει το όπλο του μέσα στα σκέλια του, πηγαίνει στην άκρη της δόμης και του λέει έλα εδώ βρε να καταλάβεις, λέει, το αφού δεν κατάλαβες να καταλάβεις. Και πέφτει ο Αυξεντίου την πρώτη δόμη, πέφτει τη δεύτερη, του λέει ο Γιώργος ο Μάτσης σταμάτα μάστρο και κατάλαβα τώρα. Δηλαδή του εκατάλαβε, λέει, να συνεχίζω. Γιατί αυτά είναι γεγονότα τα οποία, ας πούμε, δεν έγιναν γνωστά. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο να λεχθούν. Όπως και πολλά άλλα, όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι μια άλλη φορά ο Αυξεντίου που έμενε σπίτι μου, το θυμάμαι, εκεί οι αγωνιστές αστειευόντουσαν ότι εσύ είσαι πίτσιλος Ρωμοπόας, εσύ είσαι λευκονιτσιάτης Γαουρφάς, ξέρω εγώ, και ξέρω, είσαι κλεφτοπάφητος, και δεν είχαν τίποτε να κάνουν. Οπότε είχε γίνει μια μικρή παρεξήγηση, αν μπορώ να πω, και θεώρησα σκόπιμο εγώ να αναφέρω στον Αυξεντίου ότι, ας πούμε, με τρόπο να υποδείξει στους αντάρτες να ξέρει να είναι πιο προσεκτικοί, να μην υπάρχουν, ας πούμε. Οπότε λέει μου ανέθεσε άλλωστε αυτό το ρόλο, δηλαδή μου ανέθεσε να παρακολουθώ, δηλαδή να παρακολουθώ τι γίνεται, πώς συμπεριφέρονται και ούτω καθεξής. Οπότε θυμάμαι, μας μάζεψε όλους γύρω του άλλη ώρα, χωρίς να προϋπάρχει τίποτε, και μας έκαμε την εξής διάλεξη. Λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει τι προσόντα έχει ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει τι πρόσφερε ο καθένας. Εγώ ένα ξέρω ότι όλοι αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της πατρίδας μας, είμαστε ίσοι, ανεξαρτήτως προσόντων και προσφοράς του καθενός. Γι' αυτό από σήμερα και να πάει θέλω να είμαστε όλοι ίσοι. Δηλαδή γι' αυτό θυμάμαι αυτά τα πράγματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά, με την ανθρωπιά αυτού του ανθρώπου, του υπέροχου αγωνιστή. Θυμάμαι τον τρόπο που μας εμψύχωνε ή το αρκετό μία κουβέντα του ή ένα βλέμμα του ή έναν βρε, το βρε το οποίο ήταν το χαρακτηριστικό του, μπορούσε να πει βρε και να σταθούμε όλοι, ας πούμε, προσοχή. Γιατί τον σεβόμαστε όλοι, και πραγματικά ή το άνθρωπος ο οποίος για μένα θα μου μείνει αξέχαστος, η ανθρωπιά του. Αυτό θέλω να τονίσω, η ανθρωπιά του και η αγάπη του προς τον συναγωνιστή του.
Άλλη στιγμή, θυμάσαι Μιχαλάκη τον Γρηγόρη να διηγείται για τη μάχη των σπηλιών?
Κοίταξε, ο Γρηγόρης, δεν θέλω να ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου διηγόταν σε στενούς τους ανθρώπους, δηλαδή εμένα μου διηγήθηκε λεπτομερώς την μάχη των σπηλιών, με κάθε λεπτομέρεια. Μου διηγήθηκε τον τρόπο της διαφυγής του, μου διηγήθηκε τον τρόπο που έμεινε στα κανάφια. Ξέρω τα πάντα, αλλά δεν θα ήθελα να επισέλθω σε αυτού του είδους αυτή, διότι από κάποιους λέγονται διαφορετικά, τα οποία δεν ξέρεις, μερικά πράγματα λέγονται λίγο διαφορετικά, τα οποία...
Ναι, Μιχάλη μου, αλλά εδώ πρέπει να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια.
Εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Αυξεντίου μου διηγήθηκε εμένα τα βράδια που εμένα με, ας πούμε, γιατί τα βράδια δεν κοιμόταν. Δεν κοιμόταν πριν τις 2 με 3, ο Αυξεντίου δεν κοιμόταν όσες μέρες έμενε σπίτι μας. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι εκείνες τις μέρες ο Αυξεντίου ήταν πολύ ανήσυχος. Δηλαδή όταν έφυγε από τη μάχη των σπηλιών, έφυγε πολύ ανήσυχος για την τύχη του διγενή.
Ναι.
Και όπως ανέφερα και προηγουμένως, η πρώτη του έννοια, η πρώτη του αυτού ήταν να μου πει βρες τρόπο να στείλεις άνθρωπο να πάει στην κακουρετία. Και μου έκανε την ιστορία πώς διέφυγε. Δηλαδή μου εξιστόρισε ότι έκανε διαλογική συζήτηση με τον αρχηγό να τον πείσει ότι έπρεπε ο αρχηγός να φύγει, ναι. Διότι ο αρχηγός, όπως μου είπε ο Αυξεντίου, ήθελε να δώσουν μάχη. Και του είπε ο Αυξεντίου ότι, αρχηγέ, ναι, θα δώσουμε μάχη, αλλά τη μάχη θα τη δώσω εγώ. Εσύ πρέπει να φύγεις, διότι εάν σκοτωθώ εγώ, ο αγώνας θα συνεχιστεί, ενώ μη γεννητό, εάν πάθεις εσύ οτιδήποτε, ο αγώνας αυτό. Και ο αρχηγός ήταν κατά κάποιον τρόπο λίγο ανέντοτος, ότι έπρεπε να αυτό. Και όπως μου ανέφερε, έκανε αρκετή προσπάθεια και στο τέλος τον έπεισε πράγματι να φύγει, να διαφύγει, και έμεινε αυτός και έδωσε τη μάχη. Την έδωσε τη μάχη με τον τρόπο τον οποίο πυροβόλησε από τη μια μεριά, πυροβόλησε ύστερα από την άλλη μεριά, έβαλε τους Άγγλους να τσακωθούν μεταξύ τους και διέφυγε από τα σπήλια με πάλι αυτό το
βαρελάκι.
Το βαρελάκι, πήγε σε κάποιο σημείο, έχασε τον προσανατολισμό του, γιατί δεν, ας πούμε, ήξερε που ήταν, έβγαλε, όπως μου είπε, την πηξίδα του, προσανατολίστηκε και κατέβηκε από τα σπήλια στην Αγία Ειρήνη. Εκεί έμεινε έξω από μια εκκλησούλα που είχε ή το βράδυ και σκέφτηκε να πάει να χτυπήσει στην τύχη ένα σπίτι, να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού, διότι ήταν μόνος του. Και πράγματι επίεν και χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού που ήταν μια γυναίκα χείρα. Όταν του άνοιξε την πόρτα, της είπε, «Θεούλα μου, μη φοβάσαι, είμαι ο Αυξεντίου. Δεν θέλω τίποτε, θέλω να στείλεις κάποιον στα κανάφια να ειδοποιήσει τον τάδε άνθρωπο». Και πράγματι η γυναίκα, εκεί η οποία ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, έστειλε ένα γείτονα εκεί, ειδοποίησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο στα κανάφια, ήρθαν, τον παρέλαβαν και τον έπειραν στα κανάφια. Στα κανάφια τον άφησαν το βράδυ τον Αυξεντίου να κοιμηθεί μέσα στην εκκλησία. Αυτό το πράγμα δεν του άρεσε και πολύ. Διότι μου έλεγε χαρακτηριστικά το εξής, ότι με κάποια δόση παραπάνω, αν θέλεις, λέει μου, βρε, εγώ λέει μου να μείνω μέσα στην εκκλησία τόσες μέρες στο βουνό, χωρίς μπάνιο, χωρίς τίποτε, να μείνω μέσα στην εκκλησία να κοιμηθώ. Ξέρω αν αυτά τα πράγματα πρέπει να...
Βεβαίως.
Λοιπόν, και εκεί τους είπεν στον υπευθύνο ότι ναι, θα στείλεις τώρα να πάει στα Λαγκουδέρα κάποιος να πάρει ένα μήνυμα. Εκεί μου έστειλε μου μια επιστολή με έναν απεσταλμένο με τον Χαράλαμπο τον Πεθεμερίδη, ότι το βράδυ να τον παραλάβω από κάποιο συγκεκριμένο σημείο μεταξύ Καναδιών και Σαράντι.
Ναι.
Εγώ πήγα εκεί, τον παράλαβα και όπως σου είπα, αυτά όλα τα θυμάμαι. Μας μιλούσε για πάρα πολλά πράγματα. Μου μίλησε μια ιστορία που ήταν όταν ήταν στον ελληνικό στρατό. Όταν ήταν στον ελληνικό στρατό, θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό που δεν θα ξεχάσω, που όταν ήταν αξιωματικός υπηρεσίας Γιάννη, κάποια ημέρα θα ερχόντουσαν οι Άγγλοι να κάνουν επιθεώρηση στον ελληνικό στρατό. Και εκεί δεν ήταν έτοιμοι οι Έλληνες να δεχτούν επιθεώρηση και σκεφτήκαν το θύμα των Κυπρίων των αξιωματικών να το βάλουν εκεί στην είσοδο, να μην επιτρέψει στους Άγγλους επιτελείς να μπουν μέσα να κάνουν επιθεώρηση. Οπότε, όπως θυμάμαι πολύ καλά, λέει, πήγαν εκεί αξιωματικός υπηρεσίας, δεν τους άφησε να μπει μέσα, μα είμαστε αυτό, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω ειδοποίηση, δεν έχουμε ειδοποίηση. Πήγαν και έκαναν παράπονο στον Υπουργό Εθνικής Αμήνας που ήταν ο Κανελόπουλος τότε, όπως μου έλεγε ο Ξετίου. Και ο Κανελόπουλος ήταν γνώστης αυτών των γεγονότων και προσποιήθηκε εκεί ότι θα κάνει παραστάσεις, θα τιμωρήσει αξιωματικούς, θα στείλει στρατοδικείο και ούτω καθεξής. Όχι μόνον δεν τον τιμώρησα, το βράδυ τον κάλεσε ο Κανελόπουλος στο σπίτι του να του κάνει το δείπνο και να του δει από πρώτο χέρι τι συνέβηκε, δηλαδή να του κάνει την ιστορία. Μπράβο, ας πούμε, Κυπρέ, μπράβο, μας έβγαλες ας προπρόσωπους, ξέρω εγώ, και μου έλεγε, ας πούμε, όλα αυτά τα θυμάτουν από το δηλαδή, το πολύ πατριώτης, δηλαδή δεν με ενδιέφερε, λέει, αν θα με ξύλωναν ή αν θα με... Μου έδωσαν αυτή τη διαταγή, εγώ την υπάκουσα, την έκανα, γνώσιμο ότι μπορούσε να με ξυλώσουν, μπορούσε να με... είχε πάντοτε την αγάπη του προς την πατρίδα. Γι' αυτό και είπα και προηγουμένως ότι ο Αυξεντίου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προέβλεψε, αν θέλεις, ότι όταν λήξει ο αγώνας, μην νομίζετε, βρε, μας μιλούσε για τον Κολοκοτρώνη, μας μιλούσε, ας πούμε, για ότι τον φυλάκισαν. Μην νομίζετε ότι λέει, θα μας πουν και τον Μπράβο. Γιατί διαισθάνθηκε, για μένα ήταν και προφήτης, αν θέλεις, ο Αυξεντίου. Διότι εμείς τότε είμαστε άπειροι, είμαστε νεαροί, οι οποίοι αυτός ήξερε και διέβλεπε τι θα γινόταν και μετά τον αγώνα. Διέβλεπε και μερικά γεγονότα που πράγματι με μαθηματική ακρίβεια βλέπουμε να επαληθεύονται σήμερα.
Τι άλλο θυμάσαι από τον Αυξεντίου και τον Αντάρτικο τότε, Μιχαλάκη?
Μα πάρα πολλά περιστατικά, πάρα πολλά. Δηλαδή, εκείνον ένα πολύ σημαντικό περιστατικό που θυμάμαι είναι ότι όταν σε κάποιο σημείο έφυγαν από τους Αργούλακους και ήρθαν απέναντι από τα Λαγκουδέρα πάνω σε ένα βουνό που λέγεται Κατανάπτης. Δεν ξέρω αν θυμάμαι,
ναι.
Σου ανέφερα. Εκεί έμενε η ομάδα για λίγες μέρες και πηγαίνοντας ένα βράδυ με τα τρόφιμα και τα νερό που παίρναμε κάθε βράδυ, ας πούμε, πήγαινα εγώ με τον βοηθό μου, ο οποίος έπαιρνε ο ένας μία γκούζα νερό και ο άλλος, εγώ βαστούσα τη βούρκα και έναν καλάθι με τα φαγόσιμα και ο Ανδρέας ο Στυλιανού βαστούσε την γκούζα με το νερό. Οπότε ένα βράδυ, θυμάμαι, φως όπως ξέρεις, δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε φως μέσα στο βουνό, χωρίς μονοπάτι, δεν είχε μονοπάτι εκείνη η συγκεκριμένη πλαγιά και πηγαίναμε, ας πούμε, μέσα στο βουνό. Οπότε σε κάποιο σημείο πέσαμε μέσα σε έναν λάρμπ, σε κάτι πέτρες. Ναι. Πέτρες που λέγεται, το βουνό λέγεται Λάρμο, δηλαδή λέγεται μια πετρώδης, δηλαδή που ήταν πετρώδης, που είχε πέτρες.
Ναι.
Οπότε πηγαίνοντας μέσα στο αυτό το μέρος που ήταν όλο πέτρες, σε κάποια στιγμή, εγώ πήγαινα μπροστά, ο Ανδρέας ακολουθούσε πίσω, σε κάποια στιγμή να ακούω πέτρες να κυλούν, ας πούμε, και ακούω τον Ανδρέα να μιλά. Του λέω, τι έπαθες, Ανδρέα? Λέει, μα άφησε με, τσιλιώσαν τα πόθια μου. Τι έπαθες, βρε? Τέλος πάντων, αυτός παραπάτησε, για να μην σπάσει την κούζα, γονάτισε μέσα στις πέτρες και τσιλούσε πίσω. Οπότε, επήγε λίγων τόπων, σταμάτησε πάνω σε μερικά πέτρες, κάτι θάμνους εκεί. Σταμάτησα εγώ εντωμεταξύ του, φωνάζω, τι έπαθες, Ανδρέα? Λέει μου, λιώσαν τα πόθια μου, άφησε με, τι έπαθες, βρε, λιώσαν τα πόθια μου. Οπότε πηγαίνω κοντά του, ας πούμε, πράγματι έλειωσε το παντελόνι του μπροστά, τα γόνατα του, αλλά την κούζα την εξακολουθούσε να την κρατά. Του λέω, καλά ρε, γιατί δεν άφησες την κούζα να σπάσει? Λέει μου, καλά, εσύ, λέει μου, ήταν να πάει σε εσύ να φέρεις κούζα, ναι, ήταν να πάω εγώ ύστερα να φέρω κούζα με τον ρωτή. Ήταν μια... λοιπόν, οπότε του λέω, εντάξει, να αντέξεις, να πάμε πάνω στο βουνό που είναι οι αντάρτες, έχουν πρώτες βοήθειες να μας... Οπότε πήγαμε εκεί, ήταν ο Αυξεντίου, του λέω, μάστρε, φέρ' τις πρώτες βοήθειες σου, διότι ο Ανδρέας επληγώθηκε. Τι έπαθετε, βρε, ξέρω εγώ. Του είπαμε την ιστορία, του λέει, καλά, βρε. Του είπε ακριβώς τα ίδια λόγια που του είπα εγώ.
Ναι.
Ει καλά, βρε, λαλί του, γιατί δεν άφηκε στην κούζα να σπάσει? Λαλί του, μάστρε, μα αν άφηνα την κούζα να σπάσει, λαλί του, ήταν να πάω εγώ να φέρω άλλη κούζα. Έτσι σκέφτηκα εκείνη την ώρα να μένει σπάσει η κούζα, να λιώσουν τα πόθια μου. Θυμάμαι πολύ και χαρακτηριστικό Αυξεντίου, όπως σου είπα και προηγουμένως, που από τέτοια γεγονότα ενθουσιαζόταν. Δηλαδή και είχε πάντοτε να λέει ότι οι αντάρτικες ομάδες, Γιάννη, εξαρτώντουσαν πάρα πολύ από τους ανθρώπους που έκαναν τους συνδέσμους, που έκαναν την τροφοδοσία, που έρχονταν σε επαφή. Γι' αυτό επίστευε ο Αυξεντίου και αυτό το έλεγε και το έλεγε πολύ τακτικά, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν αυτήν την κατάσταση, δηλαδή βοηθούν τους αγωνιστές, τους αντάρτες, προσφέρουν εξίσου ίσως και περισσότερες υπηρεσίες από τους ίδιους τους αντάρτες. Δεν θέλω να... Αυτά είναι λόγια του Αυξεντίου. Δεν θέλω να πω εγώ ότι είναι λόγια δικά μου. Επίσης, μια άλλη φορά, εκεί, επειδή το απόκρυπνον το μέρος, είχαμε άλλον έναν περιστατικό, έναν άλλο βράδυ, πάλι πηγαίνοντας να πάρουμε τα αυτά, είχε σκοπιά. Είχε δύο αντάρτες οι οποίοι έκαναν σκοπιά. Και έπρεπε εμείς να πάμε, ήταν μακριά από την ομάδα. Έπρεπε να πάμε εκεί να κάνουμε το σύνθημα, να χτυπήσουμε τρεις φορές παλαμάκια, ας πούμε, να μας κάνουν αντισύνθημα πίσω για να συνεχίσουμε. Οπότε εκείνο το βράδυ εμείς κάναμε λάθος, σκοτεινά όπως ήταν, είπαμε, και επήγαμε λίγο πιο δεξιότερα από το σημείο το οποίο έπρεπε να πάμε για να κάνουμε το... Κάναμε, ήταν βράδυ, ήταν νύχτα, σκοτεινά. Οπότε κάνουμε το σύνθημα, κάνω το σύνθημα εγώ, χτυπώ τα χέρια μου τρεις φορές, δεν ακούω αντισύνθημα. Ξαναχτυπώ τα χέρια μου τρεις φορές και ακούω όπλο να οπλίζει. Επειδή πήγαμε προς τη δεξιά μεριά, καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά μέτρα, ο αντάρτης που ήταν εκεί, νομιζόμενος ότι είναι κάτι άλλο από εμάς, διότι είχαμε κάπου ένα σημείο που ήταν έτοιμο να πυροβολήσει. Οπότε αναγκάστηκα εγώ και του λέω: σταμάτα, μην πυροβολήσει. Εμείς δηλαδή είναι να φωνάξω πλέον το βράδυ και ευτυχώς εγκλειτώσαμε. Αλλά θυμάμαι επίσης έναν άλλον πολύ σημαντικό περιστατικό, το οποίο ο Στυλιανός ο Λένας έκανε εκείνον το διάστημα, έκανε πειράματα για να κατασκευάσει τη βόμβα, αυτήν την γερμανική, την Μίλς, την χειροβοβίδα. Και αυτός βαστούσε ένα μαχαίρι, έπιανε ένα φελόν του πεύκου και με το μαχαίρι, ας πούμε, με το μαχαίρι έκανε, ας πούμε, πειράματα πώς να κάνει το καλούπι της χειροβοβίδας. Όπως είπα προηγουμένως, εγώ ήμουν σκαρπάρης. Λέει μου ένα βράδυ, έλα ρε, Μιχάλη, εσύ λέει μου που άσε τους τούτους, τούτοι δεν ξέρουν. Εσύ λέει μου να μου φέρεις μια φασέτα, διότι θέλω να κάνω, λέει μου, κάτι, τον πεύκο και δεν μπορώ με το μαχαιρούδι να μου φέρεις μια φασέτα καλή. Εσύ, από τούτοι τους σκαρπάρητες, να μου την τυλίξεις, λέει μου, όπως ξέρεις εσύ, με δέρμα, και να μου φέρεις και να κάνω. Οπότε λέω, εντάξει, να σου φέρω. Γελούσαν οι άλλοι εκεί. Οπότε ο Αξεντίου λέει του, σε μια στιγμή, ρε, μα θέλεις να πεις, λέει, το ότι να τα καταφέρεις να κάνεις. Λέει του, ναι, μας θέλεις να καταφέρω. Οπότε πήρα το άλλο βράδυ τη φασέτα, σε 2-3 ημέρες, ας πούμε, έκανε ο Λένας πράγματι με τη φασέτα, επειδή ήταν κοφτερόν, ήταν ειδική η φασέτα, έκανε το σχήμα πάνω στο φελόν και του λέει, α, τώρα που μου έφερε τη φασέτα, να την κάνω τη χειρόβυρα, είμαστε πιο γλυόρα. Και λέει του Αυξεντίου, εάν κατασκευάσεις την χειροβοβίδα, λέει του, θα σε ονομάσω τον γκρουπ της Ιόκα. Και πράγματι ο Λένας έκανε την χειροβοβίδα, μετά ζήτησε άδεια, πήγε στα Χαντριά μαζί με έναν άλλον παιδί, τον Γιαννάκη τον Παφίτη, έκανε ένα εργαστήριο εκεί, έχισαν την χειροβοβίδα και τον ονόμασε γκρουπ και ήταν το ψευδόνυμο του μέχρι την ημέρα που ο Στυλιανός Λένας επέθανε, όπως ξέρεις, ήταν το ψευδόνυμο του Κρουπ.
Ναι.
Γιατί ήταν μια συνομιλία του Αυξεντίου με τον Λέναν που θα θυμούμε σε όλη μου τη ζωή. Γιατί εάν βρέλαλη του καταφέρεις να κάνεις τη χειροβοβίδα όπως μου λέεις, διότι του έλεγε «Μάστρε να κάνω τα μαχουμάστη με τις δροσολίνες». Εγώ λέει του θα σε ονομάσω τον Κρουπ της ΙΟΚ. Και έτσι και είναι. Πάρα πολλά, που δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες ολόκληρες.
Έτσι να γραφτεί η ιστορία, Μιχαλάκη. Και όταν κουραστεί θα σταματήσουμε και συνεχίσουμε άλλη ώρα.
Όπως σου είπα, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Θυμάμαι, ανέφερα προηγουμένως ότι οι 7 που απέδρασαν από τα κρατήρια ήρθαν στα Λαγκοδρά. Αυτό με μια μονοκοντιλιά φαίνεται εύκολο. Ήρθαν. Δεν ήρθαν, δηλαδή δεν είχαν ούτε μέσο να έρθουν, ούτε τίποτε. Έφυγαν από τα κρατήρια, χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Ο Τεύκρος ο Λοΐζου μαζί με τον Γιαννάκη τον Επαμεινόντα κατευθύνθησαν προς την Αγία Μαρίνα. Οι άλλοι 5 με τον Φιδίαν τον Σημειονίδη, όπως είπα, και τους άλλους, τον Κυριάκο τον Μάτσιν, τον Γιοργάλα, τον Παναγιώτη τον Αριστίδη, τον Παπαχριστοφόρου τον Ευαγόρα, ήρθαν απέναντι ακριβώς από το χωριό μας στα Πενταούλια, μια τοποθεσία που λέγεται Πενταούλια. Και εκεί το βράδυ, βράδιασε και έμειναν, Γιαννάκη μου, έμειναν εκεί το βράδυ. Το πρωί, εγώ ήμουν φρουρός και βλέπω απέναντι από το σπίτι, μέσα σε κάτι θάμνους, έτσι πρωί πολύ, κάποιους να κινούνται. Οπότε λέω εγώ, μα κύριε Λέισον, τι συμβαίνει? Παρακολούθησα, ας πούμε, προσεκτικά και ύστερα από 5-6 λεπτά βλέπω δύο ανθρώπους να κατευθύνονται που απέναντι μέσα στους θάμνους και να έρχονται προς το σπίτι.
Ναι.
Οπότε όταν πλησίασε λίγο πιο κοντά, κατάλαβα ότι ο ένας ήταν ο Φιδιάς ο Σημειονής, τον οποίο, όπως σου είπα, ήταν συμμαθητής μου, τον ήξερα. Ήταν χωριανός μου, ήταν συμμαθητής μου στο δημοτικό, τον ήξερα πολύ καλά. Ήρθε ο Φιδιάς ο Σημειονίδης μαζί με τον Ευαγόραν τον Παπαχριστοφόρου και οι άλλοι τρεις έμειναν στην τοποθεσία Πεταούλια και εκεί έμειναν όλο το βράδυ, διότι δεν είχαν κουραστεί τόσο πολύ